Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Hostem toho dnešního je pan docent dr. Oldřich Matoušek, psycholog a pedagog na katedře sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Vy vyučujete sociální práci. Nejsem si úplně jistá, že běžný občan má představu o tom, co to všechno zahrnuje.
Z faktu, že se to vyučuje, se dá vyvodit, že to je akademická disciplína, že má nějaké vědecké ambice. Chce se etablovat jako obor mezi jinými obory, které patří do takzvaných pomáhajících profesí, jako je třeba psychologie nebo speciální pedagogika. No a cílem je zlepšit sociální fungování, nebo když byste si teda ten cíl formulovala náročněji, tak zlepšit kvalitu života u lidí, kteří jsou nějak handicapovaní, ocitají se ve společnosti někde na okraji a je potřeba prostě jim k tomu náležitému dobrému způsobu fungování něčím napomáhat.
A vaši absolventi jsou vybaveni jenom teoreticky nebo jsou připraveni i pro nějakou praktickou službu? K čemu jsou vlastně připravováni tady?
Teď jsme zrovna dokončili velký výzkum, který vlastně, říkáme tomu profesní mapa, který mapuje ty možnosti pracovního uplatnění sociálních pracovníků na českém trhu práce. Tak jsme zjistili, že těch možností je přes 40. Některé jsou v nestátních organizacích, některé jsou ve státních. Tak když bych měl dát příklad třeba těch státních, tak to jsou lidi, kteří jsou na OSPODech. To jsou orgány, které se zabývají ohroženými dětmi a rodinami. Nebo taky na těch městských úřadech jsou sociální kurátoři. Ty se zabývají zase lidmi, kteří třeba vyšli z vězení. Naši absolventi jdou taky třeba do probační služby. Probační služba to je státní orgán v rezortu spravedlnosti, který dělá jednak zprávy pro soudy před rozhodnutím a dále vykonává dohled u pachatelů, kteří jsou podmínečně propuštěni a je tam ta podmínka toho dohledu. Takže to je ta státní sféra. A ta druhá velká sféra jsou nestátní organizace, které se zabývají lidmi s nejrůznějšími typy problémů nebo handicapů od mentálně postižených přes lidi, kteří mají psychické nemoci, přes rizikovou mládež, přes rodiny, které nezvládají dobře svůj provoz a výchovu dětí a tak dále.
Takže to je poměrně široká oblast. Ano. Jsou nějaké vlastnosti, které jsou podstatné pro sociálního pracovníka?
Určitě. Měl by mít nějaký dobrý typ kontaktu s tím svým klientem. Měl by se umět nějak na něj napojit. Měl by si umět vyhodnotit jeho situaci a jeho možnosti. Čili on kouká na něj jako na jednotlivce a zároveň kouká na ten kontext, ve kterém se pohybuje. No a pak by měl intervenovat, pak by měl do toho nějak po té, co si teda vyjednají, co je potřeba, nebo ta zakázka někdy přichází i zvenčí, ale s tím klientem se stejně musí ještě dojednávat, tak teda se vymyslí nějaký postup, který by měl tu jeho situaci zlepšit. A to se pak realizuje a hodnotí.
Mě zaujalo, že vaším tématem jsou také světonázorové základy sociální práce a zakládal jste tady tuhle katedru sociální práce na Filozofické fakultě, která byla založena až v roce 90. To znamená, jak pohled na svět a světový názor ovlivňuje tuhle sociální práci a proč se předtím nevyučovalo na vysoké škole?
No tak to se zeptejte komunistů, proč to neumožňovali. Před rokem 89 skutečně to bylo jenom na úrovni střední škola. Převládalo takové to administrativní, byrokratické pojetí sociální práce, jako vlastně takového úředníka. Nestátní neziskové organizace neexistovaly vlastně v té době. Když to v tom západním světě se to teda jako obor rozvíjelo a na vysokých školách to bylo. Když bychom se teda ohlídli hodně zpát, když byste chtěla vidět takový ty, přiblížit ty zdroje, tak takovým pro tu naši kulturu určitě základním zdrojem je křesťanství. Křesťanství vlastně přineslo to, co se později v té sekulární podobě formulovalo jako univerzální lidská práva. Ale vlastně ten pojem bližního v křesťanství, který je taky univerzální, že on rozdíl třeba od jiných náboženství, tak já ho vidím jako s tím propojený. A taky ty první iniciativy ve smyslu nějaké systematičtější práce s těmi ohroženými skupinami, ty musíme připsat křesťanské církvi. A teprve zase až tak někdy v polovině 19. století to přechází i do té oblasti státu. A začínají vznikat instituce, které zřizují obce, města, státy. A vlastně ten obor tak, jak my ho dneska teda známe a vyučujeme, tak vzniká až na začátku 20. století.
Vy jste teďka zmínil instituce, neboli v běžném povědomí ústavy, kam se dostávají lidé, kteří se o sebe nemohou postarat nebo jsou nějak problematičtí. A když jsem našla citaci z jednoho vašeho rozhovoru, tak mnoha lidem snižuje ústavní péče kvalitu života. Charakter života lidí v ústavech je ve všech ohledech zmrzačen. Čím se to děje, když tam mají teplo, jídlo, střechu nad hlavou?
Instituce je velice široký pojem. Ústav je teda podmnožina, že jeden typ instituce a velice obtížně se dneska definuje. Tohle, co se citovala, tak to se týká těch velkých ústavních zařízení. Velká ústavní zařízení vznikají v novověku, nejdřív jako takové nespecifikované lidojemy, když bych to řekl teda takovým nepřesným taky pojmem, a později se teda profilují na klientely určitého typu, což se vyjadřuje v češtině tou koncovkou inec, jako je chorobinec, starobinec, siročinec a tak dále. No a řekněme teda v té druhé polovině 19. století a na začátku 20. století jsou tyhle ty typy institucí viděny jako nejlepší možnost, jak teda zajistit potřeby těch některých ohrožených skupin. V České republice například byly vzorovou institucí Masarykovy domovy pro staré lidi, z nich se později stala Thomayerova nemocnice, dodnes fungující. A v této době prostě v tom nikdo nějak zvlášť problém neviděl. To přinesla až teda druhá polovina 20. století, kdy se začalo upozorňovat na negativní vedlejší efekty, které někde jsou silnější, někde jsou slabší. Taková klasická průkopnická práce tu udělal jeden sociolog, který se nechal zaměstnat v 60. letech jako asistent sportovních programů v Americe ve velké psychiatrické léčebně. A ten teda popsal ty negativní důsledky opravdu velmi s velkou dávkou kritičnosti. A je to jedna z nejcitovanějších prací v té naší oblasti dodnes. To jsou vlastně 4 eseje, které jsou shrnuty pod titulek Azyly. Takže tam popsal to, co on třeba nazývá degradačním rituálem, jak se teda z toho občana, který prostě má nějakou identitu, jak se z něj stane to číslo nebo ta diagnoza. Mimochodem teda v našem zdravotnictví tyhle prvky jsou obsaženy taky stále, jo? Když budete si někam lehnout, tak se v jednu chvíli změníte prostě z člověka, který má nějaké jméno, ve slepé střevo na 4. Prostě přetočí se ta vaše identita do té diagnozy. Váš občanský oděv vám zmizí, vaše věci, které běžně užíváte, taky nemáte k dispozici. Vaše kontakty s okolím jsou omezeny a jste teda vystavena tlaku nějakého režimu, do kterého nemáte moc co mluvit, kterému se nevyhnutelně začnete přizpůsobovat, když to chcete nějak přežít. Tomuhle procesu říkal ten Goffman institucionalizace, že se adaptujete na to umělé ústavní prostředí. A čím dýr tam jste, tím víc se zhoršuje vaše schopnost se pak zase adaptovat na to normální prostředí.
Čili ten problém není v tom, jestli je něco ústav nebo není, ale v té, řekla bych, velikosti a i v té míře svobody, kterou tam člověk má, toho vlastního.
Ano, a ty míry autonomie a soukromí, kterou si můžete uchovat.
A lze tyhle ústavy nahradit, protože asi všechno nelze vyřešit v rodině, v komunitním prostředí.
Jsou takový meziformy, které z mého hlediska jsou vlastně téměř nejlepší možností pro některé typy klientů. Vy sami máte zkušenost s rizikovou mládeží, tak třeba v západní Evropě se už aspoň 20-30 let dělají v úzovkách polepšovny, které vypadají tak, že tam je na odpoledne 1,5 měřeno na úvazky vychovatele a 3-4 klienti. Takový, já bych řekl, mikroústav. Pokud tihle hoši a děvčata mají nějaké těžké konflikty s rodiči, tak je docela dobré je na nějakou dobu z té rodiny vzdálit. Je docela dobré je napojit na nějaké kvalifikované lidi, kteří jim poskytují nějaké vedení. Pokud jsou schopni chodit do běžné školy nebo do učňáku, tak je dobré to taky udržet. Takže oni v jistém ohledu jsou napojeni na to svoje předchozí prostředí, na ty vzdělávací instituce, ale to ostatní, ten volný čas a příprava třeba na tu školu, to se odehrává teda v tomhle maličkém ústavu. A je to v pořádku, jo. Tam ten efekt toho lidojemu nenastává.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Mým dnešním hostem je pan docent Oldřich Matoušek z katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. My jsme teď volně přešli k další oblasti vašeho zájmu, a to je mládež a delikvence, jak i zní název jedné vaší knihy. Ono to asi bylo vždycky, že byla problematická mládež. Jsou dneska jiné kořeny té delikvence mladých, nebo to je ve všech dobách podobné?
Doba to mění, samozřejmě. Jo. Byly doby, kdy třeba, abych odkazoval na vaši církev, kdy třeba Don Bosco reagoval na ohromné množství bezprizorné mládeže v těch průmyslových oblastech severní Itálie, což přinesla industriální revoluce, že vlastně budování fabrik a velký přesun obyvatelstva z venkova do měst. Tak to je situace, kterou my dneska nezažíváme. A tehdy to bylo jeden z velmi vlivných faktorů, který na delikvenci měl vliv.
A s jakými problémy se potýká mládež dneška? Nepřipadá vám, že dneska na rozdíl od třeba té doby, kdy byli vydáni té ulici nebo té společnosti, že jsou dneska až příliš jako ochráněni? Nechybí jim třeba pocit odpovědnosti a tím pádem dobré sebevědomí?
Ochráněný v jakém slova smyslu? Oni žijou v podmínkách relativního blahobytu, že by dneska neměl mladý člověk jídlo nebo neměl střechu nad hlavou. To se téměř nestává.
Mnoho dětí je doprovázeno do školy, aby se jim po cestě nic nestalo.
Dokonce jsou přepečovány, že jo. Ale problém je teda to, aby se jimi opravdu někdo zabýval. A to začíná už v rodině, aby se opravdu rodina jimi zabývala. Dneska, když máte říct, co je potřeba pro to, aby dítě vyrostlo dobře, tak vedle těch tradičních faktorů, jako aby ho někdo miloval, aby mu někdo určoval hranice, tak se k tomu začíná připojovat i to, aby vůbec někdo věděl, co to dítě dělá, a aby měl vůbec příležitost ke kontaktu s ním, s tím dítětem. Toto všecko začíná být právě problém dneska. Na jedné straně teda děti jsou po všech stránkách zaopatřený, ale aby tam byl ten přímý kontakt, aby jako někdo věděl o tom dítěti to, co je potřeba, včetně toho, co dělá třeba dítě, když sedí samo u počítače někde. To už teda není úplná samozřejmost.
Jste tu i zmínil dávat dětem hranice. Možná mi to připadá jenom mně, ale přijde mi, že se často mluví právě o právech dítěte. A jako kdyby se zapomnělo na právě ty hranice a na povinnosti i na to, že někdy musí překonat samo sebe a něco se mu nedovolí. Jo. Jak to vidíte z vašeho pohledu?
Tak stejně jako vy, ale klíčová věc je, že musí být někdo vedle toho dítěte, kdo ho má v hledáčku, kdo se jim zabývá, kdo se angažuje. To je ten problém. Ne?
To znamená nejenom zakázat, ale třeba se i zeptat, zajímat se o to, čím žije.
Být napojený na něj. Je jedna významná současná práce o stavu mládeže v Americe, kterou napsal Philip Zimbardo, má titulek Odpojený muž. Oni mají všecko možné k dispozici, všechny věci, na které si vzpomenu. To není problém si to prostě opatřit, být v kontaktu s kýmkoliv, komunikovat jakkoliv. Ale to napojení na někoho, a to musí být samozřejmě odpovědný dospělý, že? Nejdřív rodič, později nějaký jiný další lidi, tak to už tak jako snadná věc dneska není. V řadě případů prostě se to nedaří. Dítě prostě jde do školy, rodiče jsou v práci, dítě ze školy přijde něco někde dělá s nějakýma kamarádama, nikdo moc dobře neví, co. Rodina je v tom třeba tak materiálně dobře, že má barák a v tom domě přes víkend jsou prostě zalezlí každý ve svém pokoji, ťukají tam něco do počítače, pomalu se ani nesejdou ke společnému jídlu, což je naprosto základní rituál. Ten Zimbardo říká, že má to podložený výzkumem, že v dospívání, když nemáte aspoň 4 společné večeře s rodiči týdně, tak statisticky se dostáváte do té skupiny rizikový, že je vyšší pravděpodobnost, že překročíte meze zákona.
Rodina je taky oblastí vašeho zájmu. No. Jedna kniha nese název Rodina jako instituce a vztahová síť. Čím je rodina instituce a co vlastně jako chápat pod pojmem rodina?
Tak to je další z těch těžkých pojmů v tom našem oboru. Za času, kdy já jsem studoval, tak to bylo jednoduché. Jo? To bylo prostě legitimní spojení muže a ženy, kteří měli svoje biologické potomky, vyrůstali v jedné domácnosti. To je taková klasická definice rodiny, která zase patří do té první poloviny 20. století. Dneska se to tak jaksi rozvolnilo, ty kritéria, že téměř směřujeme k tomu, že rodina je jakékoliv soužití lidí, kteří se za rodinu chtějí považovat. Polovina dětí dneska se rodí v České republice mimo manželství, takže není potřeba jít na ten úřad si nechat dát razítko, že jsme manželé. Prostě ty lidi se dají dohromady bez toho. A variabilita těch rodinných soužití, to by bylo asi přesnější říkat dneska, spíš než rodina, tak mluvit o rodinných soužitích, je ohromná. Už před 30 lety to někdo zkoušel v Chicagu počítat ty variace na téma rodinného soužití, ty konstelace těch lidí, co žijí spolu a považují se za rodinu. Došel k číslu, které dosahovalo 60 typů rodinných soužití. Já myslím, že kdyby to dneska udělal někdo znova takovouhle studii, že by jich bylo ještě víc, že by to mohlo být možná stovka.
A jaké to má pak důsledky pro psychiku člověka z téhle rodiny?
Nějaká základní struktura, kterou potřebujete na tom začátku života, tak je proměnlivá, je nejistá. A takovou náhradní strukturou, která teda, když to tam nefunguje dobře, jsou tam nějaké výpadky, tak se právě stává ten sociální stát a v něm taky ty sociální pracovníci. Je to vlastně taková náhradní velká rodina pro ty případy, kdy ta malá rodina to nezvládá.
Si ještě vrátím k té rodině a i třeba k tomu minulému století. Dřív žili lidé v vícegeneračních domech. Taková ta nejužší rodina byla vlastně mnohem širší, než je dnes. Ano. V něčem to možná bylo namáhavé, ale nebylo to zase v něčem dobré, že třeba na těžkosti nebyli ti lidé tak sami?
Určitě. Ve středověku a na začátku novověku, když byste zkoušela žít mimo rodinu a neměla se k dispozici nějaké jiné takovéhle náhradní prostředí, jako třeba církevní řád, že to je vlastně taky jakési společenství, které má některé prvky rodiny a některé prvky ústavu. To je docela zajímavá kombinace. Takže člověk, který by nebyl buď něčem takovým, anebo nebyl v rodině, tak jaksi společensky neexistoval. Staří Čechové říkali, že je člověkem nepříslušným. Jo? Nemohl přežít vlastně dost dobře. Právě protože žádný sociální stát nebyl. Jo? Nebyly dávky, nebyly sociální služby, nebyly sociální pracovníci, nebyl ten systém toho zajištění těch lidí pro ty případy, kdy je nezajistí ta přirozená jednotka. A to se změnilo.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
V dnešním ránu hovoříme s psychologem a specialistou na sociální práci, docentem doktorem Oldřichem Matouškem. Hovořili jsme o rodině, o té sociální práci a já bych řekla, že když se řekne sociálka, tak možná to souvisí právě s tím, co jste říkal úplně na začátku, že to byli spíš ti úředníci. Takže bych řekla, že běžně lidé spíš pocítí strach, kontrolu, než pomoc. S čím vším může ta sociálka pomáhat?
Z teoretického hlediska je taková jedna teoretická perspektiva, která říká, že v sociální práci nebo vůbec těch pomáhajících profesích se pohybujeme mezi kontrolou a pomocí. Podle toho, odkud jde ta zakázka. Když tu zakázku formuluje ten člověk sám, třeba má v rodině zrovna nějaké problémy, tak si najde někde poblíž v dosahu rodinnou poradnu nebo manželskou poradnu, jde tam a tam je někdo, kdo to s ním rozebírá, pár sezení prostě mu věnuje, takže tam je vlastně zakázka od toho klienta. Je tam taky trošku, pokud teda na to jde nějaká dotace z veřejných rozpočtů, tak je tam také zakázka i z té společnosti, protože ty to zaplatí. Pro ně je to bezplatná služba. A pak máte situace, jako je třeba ten dohled u těch lidí, kteří spáchali nějaký trestný čin, kde ta zakázka je spuštěna tím, že on teda se provinil proti zákonu, ale všecko, co následuje, už vymyslela ta justice. Ale i tam, když to jde dobře, když se naváže kontakt s tím klientem, tak se dostanou do toho ty prvky pomoci, protože on odevře nějaké svoje problémy a ten pracovník na ně reaguje. Takže je to vždycky směs tohohle obojího. Jo. Je tam vždycky ten prvek pomoci, kdy teda jsou tam ty potřeby toho klienta, který ho může formulovat a usměrňovat to, co se děje. A slabší nebo silnější prvek zájmů společnosti, který v některých případech musí dělat vlastně i prevenci nějakých rizik, třeba u těch pachatelů. Že? Ten cíl je třeba u té probační služby takzvaná rezistence, to znamená život bez dalšího pokračování v trestné činnosti. A když formulujete cíl takhle, tak to je spojeno s nějakými dalšími podmínkami. Nebýt napojen na kriminální subkulturu a být naopak napojen na společnost nějakým takovým způsobem, které nikomu neškodí.
Pachatelé trestných činů nebo nějak sami handicapovaní lidé mohou být rodiči, mohou být členy nějaké rodiny, mohou mít děti. Už tady v našem rozhovoru taky padlo sociálně právní ochrana dětí. A zase i tam spíš je ta sociálka jako strašák. Jaké nástroje má pro pomoc té rodině?
Ti, co sídlejí na obecním úřadu a vlastně představují prodlouženou ruku státu na tom OSPODu, tam ten hlavní úkol je v tom, aby dobře zhodnotili situaci toho dítěte a míru jeho ohrožení. Pokud stačí nějaká jednoduchá instrukce nebo nějaké jednoduché poradenství, tak samozřejmě dělají i toto. Ale pokud by to vyžadovalo nějakou systematičtější práci s tou rodinou, tak mají možnost spolupracovat právě s těmi nestátními organizacemi, které různým způsobem mohou pomáhat fungování té rodiny. Od profesionála, který tam dělá prostě regulérní rodinnou terapii, až třeba po dobrovolníka, kterého tam ta neziskovka vyšle a on se napojí na tu rodinu a jenom s nima dvakrát v týdnu něco dělá a tím jim jaksi pomáhá vidět nějaké nové možnosti.
Jste říkal zhodnotit tu situaci, zhodnotit rodinu, taky jste se zabýval hodnocením rodiny. Mm-hmm. Co je ukazatelem dobré rodiny a jak se vlastně taková rodina dá zhodnotit? Jednou návštěvou nebo pozorováním? Jak zhodnotit funkčnost rodiny?
Já jsem před chvíličkou říkal některá ta základní kritéria, která by mohla být indikátory toho, jak je na tom dítě, jak je vychováváno dítě. Dneska se prosazují takové vícedimenzionální modely toho hodnocení rodiny, tak toto je jedna z těch dimenzí, prostě jak jsou uspokojeny ty základní potřeby dítěte, jak jsou naplňovány. Druhá dimenze, jak funguje ta rodičovská dvojice, jak je schopna kooperovat, taky má nějaká kritéria. A třetí dimenze je fungování rodiny jako celku. Prostě jak si jsou schopni zajistit pro tu jednotku ty základní podmínky typu financí, bydlení, stáleho zaměstnání nebo příjmu, zajištění zdraví a atd. No takže toto vlastně je úkol toho OSPODu. To udělat je to kombinace rozhovorů s rodiči a pozorování toho, jak to v té rodině funguje.
Když v rodině nastává nějaký problém, nebo ne v každé rodině dítě zažívá pohodu a může být dokonce buď svědkem násilí, nebo i násilí může být pácháno na něm. Určitě si toho nějakým způsobem všimne i ta místní komunita. Co by se tak řekl, že jsou známky, že je potřeba s tím něco dělat dřív, než nastane nějaký velký problém a zase, aby třeba té rodině neuškodili tím, že v uvozovkách na ně pošlou sociálku?
No tak sousedi například, oni slyší nějaký hluk. Ale jakože by se mohli vyznat v tom kontextu, co se tam vlastně děje, kdo s kým tam válčí, z jakých důvodů, to už je nad jejich možnosti. No.
Mě šlo spíš o to, které jsou jako takové neklamné známky, že by s tím i ten soused měl něco dělat, než třeba se najde nějaké zmrzačené dítě, protože i to nemusí být úplně jako výjimka. Tak spíš to jsou takové jako neklamné známky toho, že by se s tím mělo nějak něco dělat.
Na to myslím si, žádný univerzální recept není. Samozřejmě, když vidíte dítě nebo ženu, která chodí s modřinama, tvrdí vám, že dvakrát za měsíc upadla v koupelně a rozbila si okolí očí o umyvadlo, tak to není moc věrohodná historka, tak tam bych to podezření třeba z toho násilí měl. Jo. Nebo dětská zranění, která jsou na zádech. Tam skoro nikdy dítě samo od sebe při nějaký hře nepřivodí nějaké zranění. Nějaké ty hluky, které svědčují o tom, že tam opravdu dochází k nějakým bitvám jako v té domácnosti, ať už zahrnujou teda jenom ty dospělí anebo ty děti. Ono dokonce dneska už začíná převládat takový pohled, že pokud to násilí je mezi těmi dospělými, třeba mezi tou ženou a mužem, a děti jsou v té domácnosti a jsou svědkem toho, takže mají být rovnou považovány za týrané děti. Ale tohle všechno musí rozplést teda ti, kteří na to mají jaksi povár. Když jde o to domácí násilí, tak ta první instance má být policie, že jo, která má možnost vykázat toho násilníka na 10 dní, pak soud může formou svých usnesení prodlužovat teda tu dobu, kdy on do té domácnosti nesmí. Ta oběť, dospělá oběť se dostává do kontaktu s intervenčním centrem a řeší teda tu svoji situaci. No a pokud jde o ty děti, že, tak v zákoně o sociálně právní ochraně dětí je paragraf 6, který říká, kterými dětmi se má OSPOD zabývat. Takovýhle dítě určitě by do toho, z takovýhle domácnosti spadalo, takže má udělat šetření v rodině, má udělat nějaký návrh pro to, jak by ta péče dál měla vypadat.
My jsme na závěru našeho rozhovoru, co byste popřál pro nedělní den našim rodinám nebo našim vztahům?
Tak popřál bych, aby ten servis těch sociálních pracovníků potřebovali co nejméně. Taky se na to dneska začíná hodně upozorňovat. Vy jste na to upozornila před chvíličkou sama taky. Taková sociální podpůrná síť ve smyslu široké rodiny, se kterou dneska už lidi teda nežijou pod jednou střechou, ale v kontaktu pořád být mohou, tak to může být třeba ta první instance, která může nějak pomoct. Dokonce se to dneska začíná organizovat jako takzvané rodinné konference. Jo, že než ten profesionál do toho začne vstupovat, tak se hledají ty zdroje podpory v té široké rodině, i když oni třeba bydlejí, kdo ví kde, ale jsou schopni se nějak angažovat a přispět. No. Takže bych jim přál, aby toho potřebovali co nejméně a když už něco potřebují, aby to zkusili v tom svém přirozeném okolí, no a v nejhorším případě, aby se obrátili na ty profesionály.
Já vám moc děkuji za velice hloubkový vhled do sociální práce. Mým hostem, milí posluchači, byl pan docent doktor Oldřich Matoušek, specialista na sociální práci. Děkuji vám moc.
Taky děkuji za pozvání.
S vámi se, milí posluchači, loučí také Boromejka, sestra Angelika.